Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Nădejdea creștină este certitudinea că toate cuvintele lui Dumnezeu se vor împlini. Este putere, dar și dar de la Dumnezeu. Este puterea prin care un fiu al bisericii dorește bunurile viitoare mântuitoare și este un dar pentru că această dorință este sădită de Dumnezeu în ființa omului. Îl dorim și iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit cel dintâi. Temelia nădejdii creștine este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. El este nădejdea noastră. Bunătatea, credincioșia și atotputernicia Lui sunt cele care ne dau nădejde. Bunătatea Lui ne făgăduiește bunurile cele veșnice, iar atotputernicia și credincioșia Lui ne determină să credem că ne va dărui cu adevărat toate bunurile făgăduite. Mântuitorul ne-a făgăduit că ne va da viață veșnică, că va fi cu noi în toate zilele pentru a ne întări în viața duhovnicească și de asemenea că ne va da Duhul Sfânt. Datorită milostivirii sale, a făgăduit că ne va da iertarea păcatelor dacă ne pocăim, a făgăduit că ne va asculta rugăciunile și ne va împlini cererile. Creștinul cu sufletul plin de nădejde este răbdător în necazuri și lucrează cu spor. Este stăruitor în ostenelile sale pentru a dobândi bunurile mântuitoare și neînfricat în fața morții. Sfântul Apostol Pavel spune că nădejdea o avem ca pe o ancoră a sufletului. Există situații în care unii oameni își pierd nădejdea în mântuirea propriului suflet sau întrebuințează nădejdea în mod greșit împotriva propriei mântuiri. Nădejdea celui ce se încrede mai mult în propriile puteri decât în Dumnezeu este o nădejde greșită, pământească, iar mai devreme sau mai târziu, acesta își va da seama cât este de neputincios. Este păcat și nădejdea greșită în milostivirea lui Dumnezeu pe care o au cei care păcătuiesc, considerând că, oricum, Dumnezeu îi iartă. Aceștia uită de dreptatea lui Dumnezeu și cutezanța lor îi duce la pieire. Dumnezeu este cu adevărat milostiv, dar pentru cei ce se pocăiesc și se ostenesc să nu mai greșească, împlinind poruncile lui Dumnezeu. Celor care păcătuiesc uitând de dreptatea lui, Sfântul Apostol Pavel le spune: nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera. Deznădejdea este păcatul lipsei de nădejde în milostivirea lui Dumnezeu. De obicei, aici ajung cei care păcătuiesc peste măsură în mod conștient și cred că Dumnezeu nu îi mai poate ierta. Dar Dumnezeu poate și chiar vrea să facă acest lucru. Unde s-a înmulțit păcatul, El vrea să prisosească harul Său, are dragoste față de toți. În rugăciunea ceasurilor spunem: care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire într-o făgăduință a bunătăților ce vor să fie. Mijlocul cel mai sigur pentru a ne întări nădejdea în Dumnezeu este rugăciunea, despre care vom vorbi într-o ediție viitoare a emisiunii noastre.
O poveste minunată eu acum ascult.
Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Povestea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, făcătorul de minuni. Acum mai bine de două veacuri, cetatea Bucureștilor era cu totul altfel de cum o vedem noi astăzi. Mult mai mică, cu case mărunțele și înconjurate de grădini verzi, cu pârâiașe săltând prin mahalalele pestrițe și o mulțime de copilandri alergându-se vesel pe străzi. Într-una din căsuțele cu cerdac, ascunsă de viță de vie, s-a născut un prunc care a primit la botez numele de Constantin. Era anul 1787, iar părinții săi se numeau Antonie și Floarea și mai aveau încă 3 copii. Mama lui era foarte blândă și bună, iar Constantin o iubea mult. Cei 4 frați au fost dați de mici să învețe carte la una dintre puținele școli care erau în vremea aceea în București, căci altfel arătau școlile pe atunci. Copiii nu aveau nici săl de clasă și nici bănci, ci învățau împreună cu un dascăl în curtea bisericii, iar când ploua, se adăposteau cu toții în pridvorul bisericii sau în clopotniță. În loc de caiete, aveau tăblițe de ceară pe care scriau cu bețigașe ascuțite. Constantin și mama sa mergeau adeseori la mănăstirea Cernica, ascunsă în acea vreme de păduri bogate și înconjurată aproape cu totul de apă. Călătoreau uneori cu căruța, alteori pe jos, fie vară, fie iarnă, cale de câteva ceasuri de la căsuța lor. Dar marele era bucuria, căci acolo îl întâlneau pe starețul Gheorghe, om cu viață sfântă, care îi povățuia cu blândețe cum să placă lui Dumnezeu. De la el a deprins tânărul Constantin dragostea pentru rugăciune și pentru monahii cei simpli și smeriți, care se nevoiau în frumoasa insulă a Cernicăi. Așa că părinții lui nu s-au mirat când, deși nu împlinise 20 de ani, Constantin le-a mărturisit dorința de a intra ca frate la mănăstirea Cernica. Cu binecuvântarea lor și a starețului, a fost primit în obștea călugărilor care l-au îndrăgit încă din primele zile pentru marea sa smerenie și ascultare, fiind totdeauna dornic să-i ajute pe monahi la cele mai grele munci, cum erau pescuitul sau tăiatul lemnelor. La tunderea în monahism a primit numele de Calinic. După câțiva ani, toată țara românească a fost lovită de o boală cumplită numită ciumă. Călugărul Calinic a fost hirotonit preot ca să poată da mai multă mângâiere oamenilor aflați în suferință. După ce a trecut ciuma, părintele Calinic a fost trimis de starețul Cernicăi la muntele Athos, în Grecia de astăzi, ca să cunoască viețuirea călugărilor de acolo. În vremea aceea, o astfel de călătorie dura multe săptămâni și era plină de primejdii, căci Sfântul Munte era sub stăpânirea turcilor, oameni neînduplecați și fără de Dumnezeu. Ajuns acolo, părintele s-a mirat de frumusețea mănăstirilor cioplite în stâncă, de asprimea vieții călugărești care nu mâncau niciodată carne, dar și de nenumăratele icoane făcătoare de minuni. După un an, s-a întors la Cernica și, la nici 31 de ani, a fost ales stareț al mănăstirii, spre marea bucurie a călugărilor, căci ajunsese vestit pentru răbdarea și dragostea sa față de toți, pentru viața lui de rugăciune, post și muncă neîncetată. Primii ani de stăreție au fost însă deosebit de grei, din pricina tulburărilor din țară. În timpul răscoalei din anul 1821, mulți dintre locuitorii Bucureștilor s-au adăpostit la mănăstirea Cernica din apropiere, fugind de frica turcilor. Bunul stareț i-a găzduit pe toți prin chiliile călugărilor, iar pe monahi i-a mutat în niște case mai sărăcăcioase. Multă mângâiere au aflat atunci oamenii de la starețul Calinic, pentru că pe toți îi îmbărbăta, îi odihnea și îi hrănea din bucatele mănăstirii. Într-una din zile au aflat că hrana s-a terminat, fiind cu toții primejduiți de o cumplită foame. Având credință tare, Sfântul Calinic s-a rugat cu multe lacrimi în fața icoanei Maicii Domnului și a Sfântului Nicolae, ocrotitorul său, cerându-le ajutorul și a fost îndată ascultat. Căci nici nu s-a ridicat bine de la rugăciune și au intrat pe poarta mănăstirii 5 care trase de câte 2 boi pline cu pâine, trimise chiar de un pașă turc. În aceeași vreme, un alt pașă, care își avea tabăra într-un sat din apropierea Cernicăi, a răpit o călugăriță dintr-o mănăstire de maici. Dar Sfântul Calinic, aflând despre aceasta, a făcut plângere la stăpânire și a izbăvit călugărița din mâinile turcului. Mâniindu-se cumplit, pașa a hotărât să pornească într-o noapte cu armele ca să-l ucidă pe stareț și să prade mănăstirea. Când a aflat de planul turcului, starețul Calinic a făcut priveghere de toată noaptea, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Și iarăși, prin minune, a fost izbăvit de primejdie, căci chiar în noaptea aceea, înainte de a năvăli asupra mănăstirii, pe când își lua pașa cafeaua, o slugă de-a sa l-a împușcat. Dar glonțul nu l-a nimerit, căci s-a oprit într-o pungă cu galben pe care turcul o ținea la piept, scăpând astfel cu viață. Cutremurat de această minune, pașa a trimis a doua zi galbenii la mănăstirea Cernica, renunțând la răzbunarea lui. Cu banii aceia, drept recunoștință pentru ajutorul lui Dumnezeu, s-a săpat la intrarea în mănăstire o fântână cunoscută până astăzi cu numele de Fântâna Turcului. Trecând luptele cu turcii, starețul a avut vreme să se îngrijească și de viața călugărilor și de buna chivernisire a mănăstirii. Mai întâi a întemeiat mai multe ateliere în care călugării să-și poată croi singuri îmbrăcămintea, a zidit o nouă trapeză și un cuptor unde să-și poată coace pâine, dar a înființat și o bibliotecă cu cărți de suflet folositoare, unde monahii copiau manuscrise, îndeosebi din scrierile părinților bisericii. Însă Sfântul Calinic se nevoia mai ales ca toți călugării să ducă o viață de rugăciune, desprinși de grijile lumii. Așa a crescut obștea, ajungând până la 350 de călugări. Pe atunci Cernica avea o singură biserică, iar călugării din ce în ce mai mulți nu mai îngăpeau întrânsa. Într-o noapte, pe când se ruga Sfântul Calinic în chilia sa, i s-au arătat aievea Sfântul Nicolae, Sfântul Mucenic Gheorghe și minunatul stareț Gheorghe. Sfântul Nicolae i-a zis: scoală-te și să zidești în ostrovul cel mic o biserică în numele Sfântului Mucenic Gheorghe. Marele mucenic a adăugat: noi îți vom trimite tot ce îți va trebui. Iar starețul Gheorghe a întărit: să nu te îndoiești de ce-ți spunem. Încredințându-se Sfântul Calinic că aceasta era voia lui Dumnezeu, s-a grăbit să înceapă lucrul. Așa s-a ridicat noua biserică a mănăstirii, care se vede până astăzi. Tot el a zidit și biserica mănăstirii Pasărea din apropierea Cernicăi și alte câteva biserici de prin sate. După ridicare bisericii Sfântului Mucenic Gheorghe, Sfântul Calinic s-a preocupat și mai mult de economia mănăstirii, dorind ca monahii să aibă toate cele de trebuință traiului. În vremea când a fost ales stareț la Cernica, acolo se afla doar o teleguță cu un bou, care era mânată de un călugăr pe ulițele Bucureștilor și oricine voia arunca câte o pâine în acea teleguță. Apoi călugărul se întorcea în mănăstire și împărțea și celorlalți monahi pâinea primită. Starețul însă a zidit case și adăposturi pentru oameni și dobitoace, a cultivat pământul cu tot felul de cereale, a plantat vii și păduri, a cumpărat cirezi de vite și turme de oi pentru hrana și îmbrăcămintea călugărilor din lavră, încât se mirau toți de priceperea lui. Sfântul Calinic a fost de asemenea și un bun econom și al celorlalte mănăstiri, Pasărea, Snagov, Căldărușani, Ciorogârla și Poiana Mărului, aflate toate în grija sa. În anul 1850, la vârsta de 63 de ani, Sfântul Calinic a fost ales episcop al cetății Râmnicului pe meleagurile Olteniei. Într-o zi de toamnă, după ce a slujit Sfânta Liturghie, starețul Calinic s-a despărțit cu multă durere de obștea Cernicăi. La plecare le-a spus monahilor câteva cuvinte de mângâiere, apoi s-a așezat în strană cu ochii plini de lacrimi și i-au sărutat mâna toți părinții, plângând de rămas bun. Apoi au ieșit cu toții din biserică în dangătul clopotelor și l-au petrecut pe Sfântul până la căruța care trebuia să-l ducă în noua cetate. Ajuns acolo, noul ierarh a găsit locașul și catedrala episcopală aproape dărâmate, preoți puțini și foarte săraci, multe biserici neîngrijite, iar unele chiar închise. Așa că a început imediat îndreptarea acestor lucruri, a hirotonit noi preoți, a redeschis o școală pentru viitorii slujitori ai bisericii, a pus să se refacă bisericile. După câțiva ani, a început ridicarea unei noi catedrale în cetatea Râmnicului, după schițe întocmite de el însuși. Adeseori lucrătorii îl vedeau pe episcopul Calinic aplecat asupra planurilor lăcașului, iar uneori se urca pe schele și, încins cu șorțul de zidar, lucra împreună cu ei. După zidirea catedralei, Sfântul Calinic a întemeiat un nou spital pentru oamenii săraci și cu multă dragoste. El însuși trecea adesea să-i mângâie pe bolnavi, să le vorbească și să se roage pentru ei. De asemenea, fiind un mare iubitor de carte, episcopul Calinic a simțit mereu trebuința unei tipografii. Ca stareț la Cernica, tipărise deja câteva cărți la București, fiindcă în vremea aceea cărțile erau foarte rare și prețioase, iar textul lor trebuia cules literă cu literă cu multă osteneală de niște oameni numiți zețari. Așa că prin 1860 a izbutit să înființeze o tiparniță de sub teascurile căreia au apărut multe cărți de slujbă și de învățătură, Sfântul neuitându-i nici pe copii și având grijă să le întocmească niște abecedare numite bucoavne. Căci pe atunci se folosea alfabetul chirilic, iar nu cel latinesc, cu mult mai multe slove, dintre care unele țineau și locul cifrelor. Sfântul Calinic a fost și un însuflețit iubitor de neam și de țară. În calitatea sa de episcop, a luat parte la divanul ad hoc, care a pregătit unirea celor două principate românești, Moldova și Țara Românească, care s-a petrecut în anul 1859. Încă din primăvara anului 1857 a trimis o scrisoare către preoții din eparhie, prin care le cerea ca în toate bisericile să se facă rugăciuni pentru unirea românilor într-un cuget și o simțire, îndemnându-i să nu cruțe nicio jertfă pentru binele obștesc, socotind că orice bun creștin este și bun patriot. Toți cei care l-au cunoscut au fost adânc mișcați de bogatele sale milostenii, de simplitatea sa în îmbrăcăminte, de bunătatea și de blândețea sa, de rugăciunile tămăduitoare, precum și de posturile și privegherile cu care se nevoia. Episcopul avea liste de persoane cărora le împărțea totdeauna cele de trebuință, iar atunci când hirotonea preoți, le dăruia cărți și chiar banii de drum. Odată, pe când ieșea Sfântul de la biserică, epitropul i-a dat 6 galbeni. În curtea episcopiei însă a întâlnit o femeie care i-a cerut milostenie, iar el a scos toți acei galbeni și i-a pus în mâinile ei. După numai 3 zile, pe când se pregătea să împartă niște cărți unor copii veniți la el împreună cu învățătorul lor, aceeași femeie a venit iar la ușa lui să-i ceară milostenie. Chemându-l pe ucenicul său, i-a poruncit zicând: „Dă milostenie femeii.” „Preasfințite”, a răspuns ucenicul, „această femeie a primit 6 galbeni atunci când ne-am întors de la biserică.” Dar blândul păstor i-a zis cu asprime: „Dar cu vioșia ta, dacă ai mâncat ieri, astăzi nu mai mănânci? O fi fost și ea datoare la cineva și de aceea mai cere. Du-te și dă-i milostenie.” Viața plină de înfrânări pe care o ducea și bătrânețea tot mai apăsătoare l-au îndemnat pe episcopul Calinic să-și scrie testamentul. Între altele, a scris că nu lasă nici bani de îngropare și nici de pomenire, pentru că tot ce a avut a împărțit celor nevoiași sau i-a dăruit pentru refacerea clădirilor de la episcopie. În felul acesta a înțeles Sfântul să-și țină făgăduința călugărească a sărăciei de bunăvoie. Bătrân și bolnav, la vârsta de 80 de ani, Sfântul s-a retras la mănăstirea Cernica. Acolo a mai trăit aproape un an ca simplu monah, până în ziua de 11 aprilie 1868, când Dumnezeu l-a chemat la sine. A fost prohodit cu multe lacrimi de mulțime mare de oameni veniți de pretutindeni să-i dea ultima sărutare binefăcătorului lor. Apoi a fost îngropat în pridvorul bisericii pe care el însuși o ctitorise. Aproape un veac mai târziu, în anul 1955, episcopul Calinic a devenit primul sfânt român canonizat de biserica noastră. La slujba de canonizare au venit cu mic, cu mare, mulți ierarhi români și străini, călugări, preoți și credincioși. Moaștele i-au fost așezate spre cinstire și închinare tot în biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, unde și astăzi săvârșesc multe minuni spre slava lui Dumnezeu. Prăznuirea sa din neam în neam se face în ziua mutării sale la Domnul, adică la 11 aprilie. Sfântul ierarh Calinic de la Cernica, făcătorul de minuni, este cinstit prin cântări bisericești și prin slujba acatistului său. Chipul său este zugrăvit în biserici, iar numele lui este purtat astăzi de mulți credincioși care îmbracă îngerescul chip al călugăriei.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre Marele Canion. Marele Canion din Arizona, Statele Unite, reprezintă una dintre cele 7 minuni naturale ale lumii. Alături de muntele Everest, în Tibet, Cascada Victoria, în Zimbabwe, Marea Barieră de Corali, în Australia, vulcanul Paricutin, în Mexic, portul Rio de Janeiro, în Brazilia și Aurora Boreală. Zona Marelui Canion a fost de asemenea proclamată zona din moștenirea naturală a lumii. Indienii îl numesc Kaibab sau Muntele care zace. John Wesley Powell este cel care i-a dat actuala denumire în anul 1872. Deși nu este chiar un munte, Marele Canion este unul dintre cele mai spectaculoase exemple de eroziune a rocilor, întins pe o suprafață de 277 de mile, acolo unde râul Colorado traversează nord-vestul Arizonei. Marele Canion impresionează și prin culorile vii ale diferitelor straturi geologice, care sunt o reală încântare pentru vizitatori, peste 5 milioane de turiști vizitându-l anual. Marele Canion este mărginit de două culmi muntoase denumite Rimul de Nord și Rimul de Sud. Diferența de înălțime dintre cele două culmi muntoase este de circa 450 metri și, în ciuda faptului că sunt situate la o distanță de doar 20 de kilometri una de cealaltă, șoseaua care le leagă măsoară numai puțin de 400 kilometri. Între cele două culmi se află canionul interior, accesibil numai cu piciorul, pe cărări sau cu plute, pe râul Colorado.
Sunt un șoricel cu faimă, peste tot apreciat. Mickey Mouse mi se mai spune, mă prezint și sunt cântat.
Am blănița de mătase și cornița de un tot, urechiușe mici frumoase și mustăți pe lângă bot.
Am blănița de mătase și cornița de un tot, urechiușe mici frumoase și mustăți pe lângă bot.
Am isprăv nenumărate, cu pisica nu mă-mpac. De m-o supăra vreodată, am s-o bag direct în sac.
Dar ce aud sărac de mine, parcă ar fi un neunat.
E pisica, ia-te cu vine, sunt grăbit, v-am salutat.
Dar ce aud sărac de mine, parcă ar fi un neunat. E pisica, ia-te cu vine, sunt grăbit, v-am salutat.
Sunt un șoricel cu faimă, peste tot apreciat. Mickey Mouse mi se mai spune, mă prezint și sunt cântat.
Am blănița de mătase și cornița de un tot, urechiușe mici frumoase și mustăți pe lângă bot.
Am blănița de mătase și cornița de un tot, urechiușe mici frumoase și mustăți pe lângă bot.
Fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte. De ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin. Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Dragul mamei îngeri.